La exa finna presidento, consilisto de la presidanto de la Europa Commissiono, assertas che la Unio devas recomendi alla Statoi membroi che giai civitanoi provisu sin per nutrajoi, aquo cae articoloi de la urgia besono, kiel medicamentoi, lanternoi, radiopilo apparatoi, kiu sufficius por almenau 72 horoi. La statoi devus prilabori recomendoin por evacuo cae disponigeblezzo de SAF servoi. La exa finna presidento attentigis che la Unione estis preparita por la pandemio, nec por la situazio en Ucrainio, tial necessas zorgi pri pretezzo activigi, se estos tia besono.